Kapitulli i katërt.
Po të përbetoi para Perëndisë dhe Krishtit Jezu, që do të gjykojë të gjallët e të vdekurit kur të vijë dhe të mbretërojë. Prediko fjalën e Perëndisë me këmbëngulje dhe në çdo kohë korrigjo, qorto dhe këshillo, duke i mësuar të tjerët me shumë durim. Sepse do të vijë koha kur njerëzit nuk do të adurojnë mësimin e shëndosh, por sipas dëshirave të tyre do të mbledhin rreth vetes mësues që ju gudulisin veshët. Ata nuk do t'ja vënë veshin së vërtetës dhe do t'u kthehen prallave. Por ti, i me mendje të kthjellët për çdo gjë, duro vuajtjen, kryeje punën e ungjilltarit dhe përmbushe shërbesën tënde. Ndërsa unë tashmë po derdhem si pija që i kushtohet Perëndisë për flijim dhe koha e lamtumirësime erdhi. Luftën e mire luftova, garën e përfundova dhe besimin e ruajta. Pas kësaj më pret kurora e drejtësisë, që Zoti, gjykatësi i drejtë, do të më japë atë ditë, dhe jo vetëm mua, por edhe të gjithëve atyre që kanë pritur me dashuri ardhjën e Tij. Nxito të vij sa më parë te unë, sepse dema, duke dashur këtë botë, më braktisi dhe iku në Selanik. Kreski shkoi në Galati, ndërsa Titi në Dalmaci. Vetëm Luka është me mua. Merre edhe Markun me vete, sepse ai është i dobishëm për shërbesën time. Tikikun e dërgova në Efes. Kur të vish, më sill mantelin që i lash karpit në Troad dhe librat, sidomos pergamenat. Aleksandri, bakërpunuesi, më bëri shumë të këqija. Zoti do t'ja shpërblej sipas veprave të tij. Ruaju edhe ti prej ti, sepse ai kundërshtoi fort fjalët tona. Në mbrojtjen time të parë, as njeri nuk më përkrau, por të gjithë më braktisën. Kjo mos ju numëroft për faj. Por Zoti qëndroi me mua dhe më forcoi që përmes meje predikimit të kryej plotësisht dhe të dëgjonin të gjitha kombet pagane. Kështu u shpëtova nga goja e Luanit. Zoti do të më shliroi nga çdo vepër e ligë dhe do të më shpëtoi për të më çuar në mbretërinë e tij qellore. Lavdia ti në shekuj të shekujve. Amen. Të fala priskës e Akuilit dhe atyre të shtëpisë e Onesiforit. Erasti mbeti në Korint, ndërsa Trofimin e lashtë të sëmur në Milet. Nxito të vish për para Dimrit. Të bëjnë të fala Eubuli, Pudi, Lini, Klaudia dhe të gjithë vlezrit. Zoti qoftë me shpirtin tënd. Hiri qoftë me ju.